Mani ismim Yerbo'at, Nukus shahridan telefon topganman. Mendan oldin ikkita otam, popam bo'lardi. Balki ikkita otamdan keyin tarbiyalangandan keyin meni tarbiyam shunaqa bo'lib ketgan bo'lsa kerak degan xayolda yurardim. Hammasi 5-6 yoshlarimdan boshlandi. O'zi ayollarni kiyimlari, oyoq kiyimlari shularga havas bo'lib, keyin maktabga bordim, maktabda kunda shu hamma meni xarakterimni aytib boshladi. Undan keyin maktabda ham ko'p stress olganman.
Xarakteringiz qanaqa edi?
Xarakterim judayam yumshoq.
Nimasi yoqmasdi? Buni boshqa bolalarga nimasi yoqmasdi?
O'g'il bolalarda mani o'rtog'im yo'q edi umuman. Qiz bolalarga ham uncha hushim yo'q edi. Undan keyin hech qaysi qo'shmagandan keyin o'zim yig'imni yo'q ketardi. Undan keyin kollejda ham o'sha holat qaytalandi.
Nima problema endi? Asosiy problemangiz demak do'stingiz bo'lmagan. Yana nima qanaqa?
Asosiy mani asosiy problemam qayerga borsam ham o'zimni xarakterim haqida gap eshitaman. Yana yaxshi ishga joylashsam ham boshlig'im tarafdan yo'q. Buni xarakter yoqmay qoldi degan nimalar o'zi mashina haydab hamma yerga o'rilib ketavergandagidek jag'day bo'ldi.
Lekin sizni xarakteringiz hech kimga xalaqit bermaydiku, to'g'rimi?
Yo'q, xalaqit bermaydi. Faqat xatti-harakat, gaplashish yoki tashqi ko'rinishman bir paytlar umuman.
Toqatsizlik bor sizga nisbatan, toqatsizlik.
Toqatsizlik boshlanadi. Undan keyin deyarli 2 yil uyda ishsiz o'tirdim.
Ishga olishmadimi sizni shu nima ishi?
Bir hafta ishlayman, 2 hafta ishlayman, shu narsa bo'lib ketdi.
Nima deb aytishadi sizga? Nima deb aytishadi? Nima deb aytishadi?
Xarakteringni o'zgart deyishadi. Yurish-turishingni o'zgart.
Masalan, boshqalardan qanaqa xarakteringiz farqli? Farqi bormi? Ko'rinishingiz ham farqi bormi?
Ko'rinishim ham farqi bor. Kichkina paytimda umuman u narsalarni bilmasdim, odamlar aytavergandan keyin o'zi sochlarimni qirqib boshladim. Yo'q, bo'lmasa kerak. Undan keyin kiyinishni ham chuchuq seriozniroq qilib boshladim. Ovozim ham bundan 2 yil, 3 yil oldin juda ham yumshoq edi. Tashqi ko'rinishim umuman soqolimni o'stirib qo'ymasam, bitta qiz bo'lib qoladigan paytlarim bo'lib qoladi-da. Eng oxirgi mana tanlovim jinsimni o'zgartirgim keladi. O'zi men chachab ketdim hamma narsadan.
Qiz bola bo'lganingiz bormi endi?
Eng oxirgi qarorim shu. Endi bu mumkin xayoldir prosta. Lekin mani orzuyim hozir shu. Yo'g'iga chidayolmayman aslida.
Nima uchun?
Buni eshittirgandan keyin ko'p odam aytishi mumkinu, ha, hammasini qilsa bo'ladi-yu deb, lekin nima desam bo'ladi. Qani boshqa dard bilmas degan gap bor-u shunaqa narsa.
Qiz bola, masalan, erkakdan qiz bola bo'lsangiz, bundan battar sizga yomon munosabat bo'lishidan qo'rqmaysizmi? Ya'ni O'zbekistonni bilasiz.
Ha, bilaman. Endi bu narsa balki men xayolimda faqat. Bu narsa bo'lsa umuman mumkin emas. O'zbekistonda bunaqa sharoit yo'q. Xohladimki O'zbekistonda emas. O'zbekiston yomon ko'rmayman, faqat nima desam, Yevropada turishni xohlardim. Balki mana bunaqa kamchiliklarimda u yoqqa borganda to'g'ri qabul qiladigan insonlar bor deb. Lekin hamma joyda ham aytadi-yu shu. Birdan hamma yaxshi qabul qilinmaydi, lekin u yoqda chuchuk nima desam, to'g'ri tushunadi degan o'ylaydi. Bizning mamlakatimizda yoki boshqa qo'shni mamlakatlarda qattiq qoralanadi bu narsa. Endi umuman u orientatsiyaga bolalarni hammasini yomon deb ayta olmayman. Masalan, gomoseksualist odamlardan boshqa odamlarni hamma narsa kelyapti qo'lidan. Faqat davlat nimalari bor, masalan, foydasi tegadigan odamlar ham bor u. Polni qoralab tashlash to'g'ri emas menimcha.
Endi o'zingiz mana qanaqa qaraysiz? Erkak bilan erkakni o'ylash qurishiga qanday qaraysiz? Erkak bilan erkak, ayol bilan ayol.
Bu umuman balki vaqtinchalik bo'lsa kerak u polni nimaga to'g'ri kelmaydi umuman. Butun dunyodagi bir jinsli nikohga yo'l qo'yayotgani balki bilmadim ularni.
Endi O'zbekistonda bo'lishi kerak deb o'ylaysizmi shunaqa? Bir jinsli nikoh.
Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lganda ham, rasman tasdiqlanganda ham amalda qilinmaydi bu narsa. Chunki O'zbekiston mentalitet deydi, shunaqa ko'zlari o'rganmagan bu narsa. Umuman bir jinsli nima desam bo'ladi. Nikoh ko'pga bormaydi baribir.
Sizni bolangiz bo'lishi boshqa o'ylantiradimi?
Men bu haqida o'ylamayman rosti. Chunki o'zimni nima psixologiyam bu narsaga tayyor emas. O'zim hali kichkina bolada his qilaman, to'g'ri. Balki hozir bildirayotgan fikrlarim 22 yosh bolaning fikrlariga o'xshamasa kerak.
Endi asosiy sizga nisbatan toqatsizlik yoki diskriminatsiya nimalarda ko'rinadi? Nimalardan iborat? Sizni haqoratlaydimi kimdir? Urdimi, kaltakladimi, masalan? Shu nimangiz uchun orientatsiyangiz uchun kaltaklagan holati bo'ldimi yoki haqoratlagani bo'ldimi?
Yo'q, men o'zimni o'zimni kaltaklatishga yoki nima qilishga o'zimni o'zimda 2 yil yoki 3 yil oldin his boshlaganman. Undan oldin maktabda yoki katta katta o'sha balog'at yoshida shu narsalar bo'lardi. Sen shunaqa qilib yurmi, nimaga yurmaysan, nimaga san shunaqa qilmaysan degan zo'rlashlar ko'p bo'lardi. Lekin yosh o'tgandan keyin o'sha
hozir endi hamma normal munosabat qiladimi siz bilan boshqalar kabi?
100% emas. 15% yaxshi tushunsa kerak, qolgan foizlar umuman. Ba'zilari yuzimga ham aytib ketgan. Sen yo'q, o'tirishingda odam bo'la olmaysan.
Endi diningiz qanaqa, qaysi dinga nima qilasiz, e'tiqod qilasiz?
Sen musulmon diniga bo'lsang, umuman qaysi dinga bo'lsangchi ham qo'rqaman rosti bunaqa narsalar qilganim uchun. Iloji boricha yomon narsalarga e'tibor bermasdan, nima qilmasdan. Musulmon diniga bo'ysanaman degan bilan baribir to'g'ri kelmaydi. Men sanaqa xristianga bo'ysanaman deganim bilan ham baribir nima desam bo'ladi. Ularda ham bu narsa qolaveradi. O'zimni umuman hech kimni bolasi yoki qizi bir jinsli nimaga qilmasin deyman. Qiziqmasin. Qiziqish asosan bo'sh paytida yoki shunaqa masalan men hech kim yo'q do'stim yoki nima bo'lmagan uchun ham qiziqqan bo'lsam kerak deb o'ylayman de yaqin gaplashadigan odam bo'lmagan uchun shunaqa narsalarni qilmasin xatolarni bo'sh vaqtini nima desam o'zini qiziqishlariga qarab to'pib bersa oxirgi aytadiganim balki manga yordam beradigan odam topilsa
qanaqa yordam kerak sizga
balki psixologik tarafdan balki qani endi o'sha operatsiyaga yordam beradigan odam topilsa
Erbolat rahmat sizga.